Săptămâna trecută, un verde al meu a venit din. Doi verde ai mei au venit din Statele Unite, nu mai fuseseră unul dintre ei, Lucian, nu mai fusese de 17 ani în România. S-a căsătorit, a plecat din România, s-a dus într-o patrie mai bună, într-o țară mai bună. Și nu s-a mai întors. A plecat după o fericire pământească acolo, că aici nu era bine, în România. Între timp, nu e bine nici pe acolo, nu e bine nicăieri. Oriunde te duci, după lucrurile pământești, nu e bine. Oricum o dai, nu e bine. Dar Dumnezeu l-a trecut prin niște încercări prin care noi n-am trecut. Niciunul dintre noi care suntem în sala aceasta, pe scaunele acestea, n-a trecut prin încercarea prin care a trecut Lucian, vărul meu. Și am încercat să vorbesc cu el acum 2 ani, soția lui a murit. 40 de ani. 4 copii rămași în urmă. Și l-am întrebat ce a simțit, cum a gândit. Dacă i-a pus lui Dumnezeu întrebarea, dar de ce, Doamne, mie? Și el mi-a zis, matur, nu, nu l-am întrebat pe Dumnezeu de ce. Nici nu m-am gândit să-l întreb de ce. Pentru că oricum Dumnezeu știe mai bine. Dar, da, m-am simțit fără direcție, fără o motivație în viață. Fără. Dumnezeu mi-a luat jumătatea. După ce mi-a dat-o, timp de 20 de ani, 19 ani, Dumnezeu mi-a luat-o. Știe mai bine Dumnezeu de ce se întâmplă lucrurile în viețile noastre. Și nu putem să, chiar dacă simțim cu el, chiar dacă simțim cu oamenii care trec prin încercări la modul ăsta, extreme, încercări extreme, nu putem totuși să înțelegem exact cum trec prin ele, pentru că fiecare trecem prin a noastră. Și astăzi o să încercăm să vedem ce spune Biblia despre încercările celorlalți, despre cum să fim noi în încercările celorlalți. Vreau pentru început, voi citi mai multe texte, le-am scos la imprimantă din traducerea BVA, pentru că traducerea asta sună mai actual, chiar dacă e mai dură, așa este. Voi citi Psalmul 11 pentru început. Pentru liderul muzical, un psalm compus de David. La Iahve găsesc adăpost. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Oamenii răi își încordează arcul și își poziționează săgeata pe coardă ca să tragă pe întuneric în cel care are inima cinstită. Când se dărâmă temeliile, ce mai poate face omul corect? Iahve este în sfântul său templu. Iahve este pe tronul lui din cer. Ochii lui privesc și ploapele lui îi analizează cu atenție pe fiii oamenilor. Iahve îl observă pe omul corect, dar sufletul lui îl urăște pe cel rău și pe cel care iubește violența. Va face să plouă cărbuni aprinși și sulf peste oamenii răi. Culpa de care beneficiază ei este un vânt care îi arde ca un foc. Iahve este corect. El iubește dreptatea, iar oamenii corecți privesc fața lui. Unde pleci când se dărâmă temeliile? Nu temeliile oamenilor din lume, că cei din lume nu l-au pe Dumnezeu la care să privească. Ce se întâmplă când se dărâmă temeliile oamenilor credincioși, oamenilor neprihăniți, spune traducerea Cornilescu. Oamenilor corecți, spune traducerea BVA. Ce se întâmplă când ni se dărâmă temeliile? Ce se întâmplă când îți moare cineva drag? Ce se întâmplă când pleacă de lângă tine persoana care ți-e cea mai dragă pe pământul acesta? Tozer spunea la un moment dat că dragostea pentru Dumnezeu, așa cum o vede Dumnezeu, nu cum o vedem noi, este renunțarea potențială la tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu pentru pământul acesta, indiferent că sunt chiar copiii noștri. Dur, prea dur. Cum să poți accepta că îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești copiii? Cum să accepți că poți să-i dai lui Dumnezeu copiii tăi dacă ți-i cere? Pentru că îl iubești pe el mai mult. Niciunul dintre noi n-a trecut prin situația asta și sper să nu trecem. Dumnezeu nu ne trece decât atunci când suntem pregătiți prin anumite încercări. Deși Pavel spune Corintenilor în prima epistolă că a fost încercat peste puterile lui. Era la un pas de moarte. Apar încercări. Apar tot felul de probleme și dacă te gândești la ele înainte, zici, dacă mi s-ar întâmpla mie, aș muri. N-aș putea să trec prin asta. Ce facem când se dărâmă temeliile? Cei răi vin și dau cu săgeți. Și dacă suntem creștini onești, vom avea oameni în jurul nostru care ne vor bajocori, o să fie oameni care o să ne privească urât, o să fie oameni care o să dea cu pietre, poate că nu la propriu, dar altfel. O să fie o grămadă de oameni necredincioși care încearcă să ne pună bețe în roate pe la serviciu, pe la... Și cred că știți, și ați trecut toți prin chestia asta. Ce facem atunci? David, când scrie psalmul ăsta, fugea. Fugea de Saul. Era împărat. Îl unsese Samuel împărat. Și el fugea de Saul. Și l-a prins odată pe... A venit Saul la un moment dat și era într-o peșteră, David se ascundea acolo și a venit Saul și a făcut tabără la gura peșterii. Și David s-a dus și i-a tăiat colțul hainei cu inima bătând puternic. Nu l-a omorât. Putea să-l omoare, era împărat. Saul nu mai era nimic. În ochii lui Dumnezeu Saul nu mai era nimic. Dar David știa cum să pun mâna pe unsul Domnului. David fugea, dar și-a mai făcut timp să mai facă și fapte bune în timpul ăsta. 11 ani cât a fugit, David făcea tot felul de fapte bune. Pe de-o parte erau oamenii răi care îl vânau sau l-a vânat în continuu. Și pe de altă parte avea timp să facă o grămadă de fapte bune. Cum vine asta? Apostolul Iacov, o să citesc exact cum scrie în primul capitol, în versetul 27, zice: religia considerată de Dumnezeu ca fiind curată și neafectată de ceva negativ, constă în practică în grija acordată orfanilor și văduvelor în timp ce te ferești de influența rea a lumii, în timp ce fugi de ce-ți face lumea, de arcul, de săgețile pe care cei răi le dau spre tine, ai grijă de orfani și de văduve. Cine sunt orfanii și văduvele? Nu sunt așa toată, peste tot orfani și văduve. S-ar putea ca în cercurile noastre de prieteni să nu avem niciun orfan și nicio văduvă. Dar cuvântul nu este limitativ la orfani și văduve în sensul strict al cuvântului. Pentru că Dumnezeu vorbește într-un mod mult mai larg când spune să facem fapte bune. Versetul de astăzi, o să recitesc versetul de azi pe care l-a pus Adi pe grupul nostru. Eu l-am întrebat, știai tu ce o să vorbesc la biserică de ai pus versetul ăsta? A zis nu. Zice, nu reține ceva bun de la cei care merită acel lucru atunci când ai posibilitatea să iei această decizie. Nu spune semenului tău, vino mai târziu, îți voi da mâine, când poți să-i dai chiar acum. Nu complota împotriva semenului tău care trăiește liniștit și fără frică lângă tine. Nu te certa cu un om fără să ai un motiv dacă nu ți-a făcut nimic rău. Și Iacov, în capitolul 2, de la versetul 14, zice: frații mei, cât de realistă este afirmația cuiva care spune că are credință, dar n-are și fapte care să demonstreze. Vorbim toată ziua, bună ziua, Domnul să te binecuvinteze, frate, Domnul să te binecuvinteze, soră, și atât. Și ne oprim acolo. Păi, da, amin, Domnul ne binecuvintea, e foarte adevărat. Dar responsabilitatea noastră a creștinilor începe, și vă spun ca să o înțelegeți bine, începe în momentul în care afli o nevoie. Dacă știi că fratele tău sau sora ta are o nevoie, atunci începe responsabilitatea ta. Dacă n-ai făcut nimic, ești responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru că n-ai făcut nimic. Că știai de nevoia aia. Lasă să facă altul. Lasă că ei au mai mulți bani decât mine. Eu n-am. Eu abia am luat salariu și l-am dat pe tot, pe diverse, și eu n-am acum. Lasă să facă. Sunt unii care chiar au. Responsabilitatea noastră începe când aflăm nevoia respectivă. Și lucrurile nu sunt așa complicate, că nu toată lumea are sau are nevoie de casă sau de mașină, lucruri pe care nu le putem permite majoritatea dintre noi să le dăm, adică. Nu. Are nevoie de o vorbă bună. O vorbă bună. Ești responsabil că n-ai spus vorba aia bună când Dumnezeu ți-a pus în față fapta aia bună pe care trebuia să o faci. Ai credință că Dumnezeu îl binecuvintează pe respectivul, dar tu nu faci nimic. E moartă credința aia. E moartă. Așa zice Iacov. Așa zice Apostolul Pavel. Așa zice în Proverbe, Solomon. Degeaba crezi. Degeaba crezi. Și dracii cred și se înfioară, spune tot Iacov, apostolul Iacov. Le e frică, există Dumnezeu. Și știu ce o să pățească. Credința fără fapte e moartă. Și nu mă refer la credința mântuitoare în sensul de nașterea din nou. Nu. Mă refer la mântuirea care trebuie trăită în fiecare zi pe pământul ăsta, în drumul nostru de umblare. Există tot felul de înțelegeri, tot felul de învățături. Și am mai vorbit aici despre Evanghelia prosperității. Dumnezeu îți dă și îți dă și îți dă până nu mai ai ce să faci cu ele. Trebuie numai să declari că ești bogat și ești bogat. Adică ești bogat în lucrurile astea pământești. Nu, nu e așa. Nu e așa. Nu are sens să fii bogat în lucrurile pământești, pentru că Dumnezeu nu asta își dorește de la noi. Nu ne-a făcut să fim bogați în lucrurile pământești, nu. Ne-a făcut să fim bogați în cele cerești. Zice, gândește-te la lucrurile din cer, nu la gunoaiele de pe pământ. Nu la lucrurile de pe pământ. Pot să parafrazez, gunoaiele de pe pământ. Vedem tot felul de vedete în jurul nostru, care au tot felul de mașini scumpe, palate, unii și le-au poleit cu aur. Gunoaie. Gunoaie. Și ține la ele. Ține mașina mea. Nu o folosesc când trebuie mie. Nu pot să mă duc să-l iau pe fratele să-l duc. Sau dacă îl iau, îi cer bani, că eu consum benzină. Păi, dacă Dumnezeu ți-a pus înainte fapta aia, bună, fă-o fără să ceri nimic de la fratele. Că egal cu zero ce ai făcut. Egal cu zero. A terminat. Unde vrei să-ți fie răsplata și în cer și pe pământ? Nu. Pentru că Domnul Iisus spune foarte clar că atunci când ai nevoie de ceri aprobare în sensul de să te laude toată lumea pe pământul ăsta când ai făcut o faptă bună, adevărat, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. S-a terminat răsplata ta din cer, nu mai e. Pentru că ți-ai luat-o pe pământ. E bine că ai făcut. Dar dacă ai nevoie de laude din partea oamenilor, s-a terminat. Și totuși, ce se întâmplă cu cel credincios atunci când se dărâmă temeliile? Când Dumnezeu e la consiliu cu cei din cer și vine satana și zice, l-ai văzut pe, Dumnezeu zice, l-ai văzut pe X, pe Y, mi-a fost credincios, a mers la biserică în fiecare duminică, în fiecare vineri, a mers la rugăciune, în fiecare zi a citit și mi-a ascultat cuvântul. Ai văzut toate faptele bune pe care i le-am pus înainte, le-am plinit pe toate. N-a rămas niciuna neîmplinită. Și satana vine de zice, da, păi da, normal, păi dacă i-ai dat și casă, i-ai dat și mașină, uite, i-ai dat și bani, are serviciu, câștigă 5.000 de euro pe lună la el acolo, normal că le face pe toate, că e simplu să le facă. Așa a făcut cu Iov. Zice, dacă i-ai dat toate, Iov când trecea prin poarta cetății, toți își plecau capetele. Iov era extraordinar de bine văzut. Îi dăduse Dumnezeu toate binecuvântările astea. Și la sfârșit de tot, după ce satana vine și ia tot, îngăduit de Dumnezeu, vine și ia tot. Iov zice în ultimul capitol, abia la sfârșit, zice, urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și mă pocăiesc, mă pocăiesc în țărână și cenușă, mă pocăiesc cu capul în jos, mă pocăiesc din inimă. Pentru că, da, Dumnezeu l-a văzut neprihănit pe Iov și Iov se pocăiește la sfârșit. Și Iov nu se pocăiește pentru ce a spus între perioada în care Dumnezeu i-a luat tot și perioada în care vorbește. Nu, Iov se pocăiește pentru cine era înainte. Vorbisem vinerea cealaltă, că miercurea o să ținem o zi de post, cine nu poate miercurea o să ținem vinerea. Și dacă vă aduceți aminte motivele pocăinței, postului, erau pocăința, pocăința profundă a inimii noastre. Pentru că fără pocăința asta profundă nu există nicio posibilitate ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre. Vrem minuni. Vrem minuni să ni se întâmple, vrem minuni să le facem. Să le facem. Dar nu putem. Cum să putem? Cum? Adică, Doamne, fă prin mine o minune cu fratele cutare sau cu sora cutare. Dar noi, pe partea cealaltă, suntem plini de mândrie și dacă se întâmplă ceva de bine, zici, eu am făcut. Vai ce bună e mâncare, eu am făcut-o. Vai ce bine că m-a ajutat. Da, eu. Dumnezeu nu poate să lucreze așa. N-are cum să lucreze așa. E imposibil ca Duhul Sfânt să lucreze atât timp când noi nu suntem răstigniți la cruce. Când se dărâmă temeliile. E o vorbă în lumea asta. Zice că răul triumfă atunci când cei buni nu fac nimic. Nu există oameni buni pe pământul ăsta, clar nu există. Dar există oameni buni care fac fapte bune prin Duhul Sfânt care este în ei. Nu ei fac faptele bune, ci Duhul Sfânt care este în ei îi pune să facă fapte bune. Dacă oamenii ăia nu ascultă ce spune Duhul Sfânt, răul va triumfa. E principiul Scripturii. Oamenii, vorbeam cu cineva recent despre yoga și spuneam că yoga, yoginii sunt mult mai morali decât creștinii. Sunt mai morali. Creștinii sunt ipocriți. Vor să pară perfecți la biserică. Îi vezi cu capul în jos. Eu nu fac niciun păcat, eu mă duc să mă închin acolo, eu n-am nicio treabă cu lumea, eu nu fac nimic. Spurgeon spunea că a auzit predicatori care te înalță la propriu, adică îți vine să plutești. Adică uiți și să respiri când îi asculți pe ăștia. Și nu poți să-ți imaginezi ce viață au ei în spate. Poți să vorbești cu gura extraordinar. Poți să fii cel mai tare vorbitor. Poți să te duci în stradă să spui cu gura despre Domnul Iisus. Și e bine să o faci. E bine să o faci. Dacă rămâi doar la vorbe, Apostolul Iacov zice, credința ta e moartă, fără fapte. Ortodoxii spun că prin fapte ești mântuit. Nu. Nu ești născut din nou prin fapte, dar mântuirea ca viață trăită de zi cu zi este valabilă doar prin faptele pe care le faci. Sunt mai multe feluri de mântuire. N-am apucat să vorbim în biserica aceasta despre aspectele mântuirii. O să amintesc doar două dintre ele. Astăzi este vorba de nașterea din nou, știm despre asta, nu reiau, și este vorba despre mântuirea ca viață trăită în fiecare zi. Și se vorbește despre bucuria mântuirii. David spune, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, când după ce păcătuiește cu Batșeba și știe ce a făcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. După ce vine prorocul Gad la el și îi spune, uite ce ai făcut, și el dă o sentință imediat și spune, tu ești acela, scrie, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, mă pocăiesc, știu că mă ierți și sunt iară bucuros pe cale. Mântuirea ca trăire este un lucru total diferit de mântuirea ca naștere din nou. Să nu confundați lucrurile. Pentru că nașterea din nou este harul exclusiv al lui Dumnezeu. Este ceva ce nu ține de noi în niciun fel. În niciun fel. Noi spunem că noi am ales să ne întoarcem la Dumnezeu, dar nu e așa. Nu e așa. Întoarce-mă ca să mă întorc, zice prorocul Ezechiel. Întoarce-mă tu ca să mă întorc eu. Dumnezeu ne alege ca să ne mântuiască. Dumnezeu îi alege pe toți ca să fie mântuiți, să fie născuți din nou. Și apoi, după ce, fără să facem absolut nimic, fără să avem niciun fel de responsabilitate, suntem născuți din nou, după aceea e responsabilitatea noastră. Trăirea cu Dumnezeu e responsabilitatea noastră. Când se dărâmă temeliile celui neprihănit, se referă la temeliile astea din viață, de aici. Se referă la faptul că ți-a luat foc casa, se referă la faptul că ți-a murit nevasta sau ți-au murit copiii. La asta se referă. Ce mai face cel neprihănit? Și-a pierdut rațiunea de a trăi pe pământ. Nu vrea să mai trăiască pe pământ. Sau dacă vrea să trăiască, vrea să ducă în mijlocul pădurii sau pe vârful muntelui, să fie doar el cu Dumnezeu, s-a terminat cu lumea asta. Nu mai vrea să trăiască printre oameni. Ce face cel neprihănit când nu mai are temelii pe pământul acesta? Avem o cântare, nu mai știu cum e, dar scrie, zice, stânca vieții e Iisus. Nu putem trăi altfel decât prin Domnul Iisus. Nu putem trăi altfel decât cu Hristos în noi. Suntem exclusiv fericiți cu Hristos în noi, altfel nu suntem. Se întâmplă un lucru pe care noi îl considerăm cumva ieșit din comun, pentru că nu înțelegem de ce se întâmplă. Și acum o să spun niște lucruri, sper să nu vă supărați pe mine, sunt lucruri practice care se întâmplă în viață, în fiecare zi aproape, suntem dezamăgiți. Suntem dezamăgiți de oameni, suntem dezamăgiți de situații, suntem dezamăgiți de lucrurile care ni se întâmplă, pentru că se întâmplă. Ăla mi-a furat din salariu, nu știu cât, și nu mi-a dat. Lucram la școală la un moment dat și secretara avea obiceiul ăsta să ia din salariu. Și mi-a luat și mie, i-a luat și lui tata, i-a luat și lui... Numai la director cred că nu-i lua, s-ar putea să fi fost să înțele. Lua din salariu. Ce puteai să-i faci? Te duci să-i dai în cap? Nu puteai să te duci. Și da. Cum tu? Iar mi-a luat. Doamne, dar de ce ai îngăduit? Acum iară, îl tragem la răspundere pe Dumnezeu. Dar de ce ai îngăduit? Și când suntem dezamăgiți de oameni, mai trecem cu vederea dacă oamenii sunt din lume. Dacă sunt ăștia ai noștri din biserică. Când e fratele meu care m-a dezamăgit. Nu mai vreau să aud de el. Vreau să mă duc în păduri. Renunț. Eu nu mă mai duc la biserică. Nu mai vreau. Uite ăsta ce face de un an de zile. Tot eu am spus și i-am spus și i-am spus. Și el numai tot așa face. Nu mai vreau. Păi de ce? Pentru că ne punem încrederea în oameni, Ne punem încrederea în gunoaiele lumii ăsteia? Ne punem încrederea în situațiile prin care trecem, pe care le-am plănuit noi înainte și dacă nu s-au întâmplat așa, ne supărăm? Păi nu știu eu, Doamne, că mi-ai vorbit să mă duc pe drumul ăla și acum mi-ai închis ușa aia. Păi dar de ce mi-ai închis ușa aia? Că eu știu că pe acolo trebuia să merg. Și nu vedem care e responsabilitatea noastră în situațiile respective. Asta e o mare problemă. Să nu vezi că de fapt tu ești problema acolo? Să nu vezi că de fapt nu la oamenii ăia trebuie să te uiți, ci la stâncă. Mi s-au dărâmat temeliile, mi-a fugit bărbatul de acasă, a plecat copilul cu nu știu cine, sunt disperat că nu știu ce să mai fac. Pentru că ți-ai pus încrederea în temeliile astea, în gunoaiele pământului. Nu ți-ai pus încrederea în stânca care este Hristos. Și ce face Domnul Iisus atunci când noi nu ne mai uităm la El? V-a spus vreodată întrebare? Adică ne supărăm din tot felul de motive care n-au nicio logică, n-au nicio fel de rațiune pentru un creștin. Ne supărăm că am făcut pană la mașină. Era un cui pe stradă. Mergi mai departe, schimbă roata. Ne supărăm că a luat copilul notă proastă la școală, a luat 7. Oh. Ce mă fac cu el acum că a luat 7? Nu e decât o notă. Nu e o viață întreagă. Există, în lumea asta există un principiu, nu mai știu la cine, ce curent are, dar e un principiu 5 cu 5. Dacă în 5 ani nu mai contează problema asta pe care o ai în secunda asta, nu te gândi la ea nici măcar 5 minute. Contează peste 5 ani că ți-a spart roata la mașină? Contează peste 5 ani că ți-a luat 10 lei din salariu? Sau că a luat 7 la școală? Sau că nu știu ce s-a întâmplat? Sau că bate soarele? Sau te-a prins ploaia? Sau că ai pierdut tramvaiul? Nu. Nu contează nici... Nu contează. Nu contează. Dar așa ni se întâmplă când în loc să ne uităm la Hristos din noi, care ne-a spus, fă pasul aici, nu contează că nu-i nimic acolo, fă pasul. Prin credință, prin credința aia cu fapte, se dărâmă temeliile celui credincios pentru că fratele lui nu face nimic. Pentru că săgețile pe care le trimit cei răi ajung la destinație pentru că fratele lui nu vine să pună nimic acolo. Nu vine să-i dea o ciorbă, nu îi spune o vorbă bună, nu-l ajută când fuge, nu-l ajută când are probleme. Și vărul meu a plecat din biserica în care era pentru că 6 luni după ce soția lui a murit, nimeni din biserica aia, din frații lui, nu l-au sunat măcar să-l întrebe, ce faci, mă, mai trăiești? Ești bine? Clar nu era bine, asta e o vorbă americană, are you ok? No. Niciunul nu s-a dus ca să ia o parte din povara lui. Niciunul nu s-a dus să-l ajute cu copiii, să ai 2 joburi și 4 copii și să nu mai ai nici soție. E greu. E imposibil să înțelegem noi. Zicem că înțelegem. Suntem empatici prin firea noastră, cei mai mulți dintre noi. Unii plângem când auzim situații de astea, dar rămânem acolo. Rămânem cu plânsul, rămânem cu Dumnezeu să te binecuvinteze. Frate, mă rog pentru tine. Mă rog pentru tine. Dacă te rogi, pune mâna și fă și partea a doua. Roagă-te și după aia ridică-te de pe genunchi și du-te și rezolvă situația pe care știai pentru că Dumnezeu ți-a pus-o înainte. Îmi pune Dumnezeu pe inimă să fac cu tare sau cu tare lucru, dar zic, ăsta e cam departe, trebuie să mă urc în mașină, cât mă costă? Mă costă vreo 40 de lei să mă duc până acolo, încăpa. Lasă că e altul mai aproape. Eventual sun pe unul și zici, bă, nu poți să rezolvi tu asta, că uite, eu, la mine e prea departe și mă costă cam mult. Sau pun mâna pe telefon să dau un SMS și zic, aoleu, stai că nu-i dau, că dacă dau lui ăsta, nu mă mai lasă jumătate de oră, nu mai pot să... Nu, mă ține de vorbă o oră și nu mai faci. Și omul ăla poate avea nevoie de vorba ta bună, pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă, pune-o, scrie-o, spune-o, sună-l, rezolvă, dă-i. Nu le face. Și puneți-vă întrebarea asta. Câți frați ai noștri au temeliile pământului ăstuia dărâmate pentru că noi n-am făcut nimic? Gândiți-vă la treaba asta. Pentru că Lucian îmi spune, îl întreb, care crezi că e lecția pe care Dumnezeu a vrut să o înveți? Pare o întrebare dură. Bă, mi-a murit nevasta, tu mă întrebi asta? Și el îmi spune, mi-aduc aminte când eram adolescent, eram tânăr. Mi-aduc aminte că mama unui prieten din grupul nostru a murit și eu nu i-am zis nimic, nici nu l-am sunat. Am fost la mormântare, dacă am atâta. Nu l-am întrebat nimic. Nimic. Și după 20 de ani s-a întâmplat lui același lucru. Și oamenii din jurul lui au făcut la fel. Nimic. Avea temeliile dărâmate și creștinii din jurul lui, frații lui, n-au făcut nimic. Noi nu facem nimic. Credință moartă. Moartă. Doamne, știu că Tu o să mă vindeci. De unde știi? Am credința că o să mă vind. De unde știi? De ce crezi tu că Dumnezeu o să te vindece în trupul ăsta dacă sufletul tău e în altă parte? E în altă parte. De unde știi tu că boala aia pe care Dumnezeu o îngăduie, pe care ți-o dă satana? Sau vine ca și consecință a unor lucruri pe care le-ai făcut? De unde știi că prin ea Dumnezeu nu vrea să te învețe ceva? Să te învețe, de exemplu, să-ți domolești sau să-ți omori mândria. A venit satana la Pavel după ce Dumnezeu l-a răpit și i-a arătat lucruri care nu pot fi spuse. Nu pot fi spuse. A venit satana la Pavel și i-a băgat în țepuși. Pavel a zis, Doamne, ia-mă ăsta de la mine. De 3 ori l-a rugat pe Dumnezeu și Pavel vorbea cu Dumnezeu, nu ca noi. Pavel vorbea cu Dumnezeu, era așa. Și Dumnezeu i-a zis, nu. Și Pavel a înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit să rămână cu boala în trup, cu țepușul ăla în trup de la satana. Ca să nu mă mândresc. Ca să nu mă mândresc. Mândria, modul în care noi credem că suntem buricul pământului, că suntem cei mai importanți din cercul nostru de prieteni. Dacă eu vorbeam altfel, dacă eram în locul lui, dar eu făceam altfel lucrurile. Ce facem noi e perfect. Da, mai bine ca noi nu face nimeni. Eu conduc cel mai bine, ăla ai văzut? Nu, ăla. Eu cel mai bun, suntem experți în rezolvarea problemelor tuturor. Păi da, uite ăsta copilul cum... Nu, uite. Uite așa facem, tot timpul, dăm din cap, judecăm pe toată lumea. Ăla n-a făcut bine aia, ăla n-a făcut bine aia la altă. Defăimare. Defăimarea e bârfa. Bârfa e cam același lucru cu defăimare. Toată ziua, bună ziua, taca, 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 în continuu. I-am luat pe toți la rând și când îi terminăm, luăm iară de la capăt. Pentru că noi suntem cei mai buni, nu-i așa? Asta se numește mândrie. Asta se numește lipsa pocăinței. Și noi ținem post miercurea și vinerea și ne rugăm exact pentru asta. Doamne, omoară mândria asta din mine. Ajută-mă să nu mai vorbesc de rău pe nimeni. De rău. Dacă nu poți să vorbești, fratele geantă spunea, dacă nu poți să vorbești de bine, taci din gură. Nu mai spune nimic. Pentru că noi credem că vorbele noastre sunt doar vorbe, dar nu e așa. Fiecare cuvânt pe care îl scoatem pe gură, fiecare cuvânt va ajunge înaintea lui Dumnezeu la judecat. Fiecare cuvânt. Vorbim 10.000 de cuvinte pe zi. Ăștia care vorbim. Eu cred că vorbesc mai multe. 10.000 pe zi. Și trăim o medie de 65-70 de ani. Fiecare cuvânt ajunge la judecată înaintea lui Dumnezeu. Unul din lucrurile pe care Domnul Iisus le-a făcut cât a fost pe pământ, a fost că s-a împotrivit ipocriziei. Farisei și cărturarii erau experți în lege, experți în tot ce însemna tradiția iudaică. Erau mai bine ca ei nu știa nimeni. Și ei curățau paharul pe afară și înăuntru era plin de spurcăciune, cum zice Domnul Iisus. Și de câte ori prindea prilejul, Domnul Iisus le spunea: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Asta e în traducerea Cornilescu, nu mai știu, nu știu cum e în traducerea BVA, dar cred că înțelegem foarte bine despre ce e vorba. Și există un episod în care, ca să-l încerce, să-l ispitească, ei vin cu o fată la Domnul Iisus într-o zi de sabat ca să o vindece și îl întreabă, avea o mână cu probleme și îl întreabă, e îngăduit să faci o vindecare în ziua sabatului? Și Domnul Iisus le dă un răspuns foarte, trebuie să fii retard să nu înțelegi. Adică le spune, care dintre voi are o oaie în ziua sabatului și nu o salvează? Cine dintre voi? Și vă spun că oricare om e mai prețios decât o oaie, nu? Și apoi o vindecă pe fată. Și ei ce fac? Pleacă de acolo, se strâng în alt loc și se sfătuiesc cum să-l omoare. Întâi vin să-l ispitească. Și când Domnul Iisus le-a dat un răspuns ieșit din comun, foarte simplu, ei, singura lor variantă, în loc să se pocăiască, vor să-l omoare ca el să nu le mai spună că sunt fățarnici. Gândiți-vă de câte ori facem așa. Nu mai vreau să fiu prieten cu ăla. Bă, uite, mi-a zis că nu e ok ce fac eu. Eu nu mai vorbesc cu el, nu-l mai sun. Nu, nici, dacă mă întâlnesc pe el pe stradă, mă duc pe partea cealaltă, că uite, mi-a făcut rău, nu e. Și după aia ne întâlnim în cer, că suntem toți mântuiți. Alex spunea la un moment dat despre ce te faci când l-ai claxonat și l-ai stresat pe unul în trafic și după aia te-ai enervat pe el, i-ai zis de vreo două de dulce, așa cum zic românii, și după aia te întâlnești cu el în cer. Cum? Pe unde scoți cămașa? Ce faci? Modul în care noi răspundem la suferințele celor din jur este modul în care vom fi judecați pentru lucrurile alea. Zice Domnul Iisus că și un pahar cu apă pe care îl dăm cuiva aflat în nevoie, lui îl dăm. Un pahar. Era unul căruia era sete și eu m-am uitat la el și l-am văzut că e sete, aveam o sticlă de apă în mână, dar am trecut mai departe că e sticla mea, beau eu din ea. Cum să-i dau lui ăsta? Nu pot să-i dau. E sticla mea. S-a contorizat și aia. Se contorizează toate. Fiecare cuvânt. Pe de altă parte se contorizează tot ceea ce facem. Fiecare pas. Fiecare fir de păr care ne cade din cap. Fiecare fir de păr. Fiecare fir de păr. Dumnezeu a distrus lumea la potop. Trecuseră 1634 de ani de la crearea lui Adam până la potop. 1600 de ani și Dumnezeu a zis: îmi pare rău că l-am făcut pe om. Pentru că în afară de Noe, toți se gândeau numai la rău. Și după 1600 de ani, Dumnezeu omoară toți oamenii, lasă pe Noe, Sam și Noe și fiii lui și nevestele lui, îi lasă. Și trec 101 ani. Și oamenii împrăștiați pe pământ se strâng și se apucă și fac turnubabe. 100 de ani trecuseră. Din patru bărbați, din trei bărbați, ieșise un popor nou, cu trei spițe. Și poporul ăsta nou, în 100 de ani, a uitat că există Dumnezeu. Și s-au strâns acolo ca să-și facă un nume. Și eu am stat și m-am gândit. Cum să-și facă un nume? Înaintea cui să-și facă un nume? Că erau doar ei. Să avem un nume pe pământ. Pentru că au vrut să aibă un nume mai mare decât al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, ce ne facem cu ei? Hai să-i împrăștiem pe tot pământul, să le schimbăm limba. Și i-au împrăștiat pe tot pământul. După 200 de ani se naște Avram. După turnul Babel, de fapt 192 de ani, se naște Avram. Și după aia, după puțin timp, după mai puțin de 100 de ani de la nașterea lui Avram, apare episodul cu Sodoma și Gomora. Cât trecuse de la potop? Câteva sute de ani. 400 de ani trecuseră. 400 de ani de când Dumnezeu distrusese toată lumea. Toți oamenii de pe pământ, tot pământul, schimbase legile naturii la potop. Și după 400 de ani oamenii erau și mai răi decât atunci, decât înainte de potop. Au vrut să se împreuneze cu niște îngeri, bărbați cu bărbați, ce făceau acolo? Imoralitate sexuală ieșită din comun. Și Dumnezeu distruge cetățile. Și acum trăim vremuri în care Sodoma și Gomora sau ce se întâmpla în Sodoma și Gomora a revenit pe pământ. Și a revenit la o scală extrem de mare. E pe tot pământul. Și atunci erau poate 1,2 milioane de oameni pe pământ. Dar acuz miliarde, sunt 9 miliarde de oameni pe pământ. Și 9 miliarde de oameni au tendințe de imoralitate ieșită din comun. Și Dumnezeu i-a promis lui Noe, a făcut curcubeu și a zis ăsta să fie legământul între mine și seminția ta și restul oamenilor de pe pământ care se vor naște, că nu voi mai distruge pământul prin potop. Dar care e soluția? Ce o să facă Dumnezeu? Pentru că scrie clar că nu-i urăște imoralitatea. Traducerea BVA folosește un cuvânt oribil, oribil înaintea lui Dumnezeu. Oribil. Pe de o parte e harul guvernamental al lui Dumnezeu, care ține toți oamenii în viață. Îi ține și pe aia răi, îi ține și pe aia buni. L-a ținut pe Mengele în viață, omul negru, îi se spunea. Mengele a fost un om care a trăit pe timpul lagărelor. El a inventat tortura în lagărele de exterminare. Au omorât extraordinar de mulți evrei. În chinuri groaznice i-au omorât, făcând experimente pe el, pe ei. Le dădea paracetamol ca să vadă cât rezistă ficatul. Și ficatul nu rezista și ajungeau rapid la ciroză. Durerile erau inimaginabile. Și ce spune Dumnezeu despre oamenii care îi urăsc pe evrei? Sau care nu iubesc pe evrei? Pe evrei, pe poporul lui, nu se referea la neamuri. Spune că îi va distruge și cu toate astea l-a lăsat să trăiască pe Mengele, bine mersi și până la urmă a fugit pe ceva plajă în Brazilia și a murit acolo de bătrânețe. Fericit într-un fel. De ce l-a lăsat pe omul ăla să trăiască? De ce l-a lăsat să trăiască pe Antiohie Epifanu, care înainte de venirea Domnului Iisus a fost cel mai rău om care s-a născut până atunci și de atunci înainte? Antiohie Epifanul a fost numit urâciunea pustiirii. Este prima dată când se folosește termenul de urâciunea pustiirii pentru el, pentru omul ăla. Și apare în prorocii. Antiohie Epifan. De ce l-a lăsat să trăiască Dumnezeu pe omul ăla pe pământ? De ce l-a lăsat să trăiască pe Faraon? Faraon, care a făcut atâta rău evreilor cât au fost în Egipt. Pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se pocăiască. Și asta se numește har guvernamental. Așa putem să-l numim oricum. Har guvernamental, îi spun eu, ca să-l delimitez cumva de celălalt har care ni se arată nouă creștinilor. Harul ăsta care e, imaginați-vă că Dumnezeu stă cu mâinile întinse peste tot pământul sau are pământul în brațe cumva și îi binecuvintează pe toți, pe toți. Și pe Antiohie Epifanul, cel mai rău om de pe pământ, și pe cel mai bun om de pe pământ, la fel. Că dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și aici lucrurile după aia încep să se delimiteze. Ăsta e harul guvernamental. Dumnezeu așteaptă cu îndelungă răbdare. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ți-a dat și de aia, și de aia, și de aia. Și după aia Dumnezeu începe să-ți dea, să îngăduie tot felul de lucruri ca să te atenționeze, să mai dă cât un cancer. Și tu nu vezi. Și tu te uiți tot la oameni. Ăla a făcut. Uite, ăștia au furat bani din biserică, mă, uite, ține punga și fură bani. E treaba ta? Nu. Nu e. Una dintre cele mai mari probleme a bisericilor acum e că se fură bani în biserică. Nu e de acum. Cred că după Revoluție a început trendul ăsta. Așa, când Dumnezeu n-a prea mai contat că ia-s banii lui Dumnezeu și atunci oamenii s-au apucat să facă tot felul de lucruri, mințindu-se din ce în ce mai mult, și au ajuns să-și ia și pe acasă, și mai fac case, și mai cumpără mașini. Păi iau bani ca să-mi fac casa pentru că mă invit frați pe la mine și de-aia. Nu, nu se potrivește. Banii lui Dumnezeu sunt și când sunt la tine în buzunar după ce ți-a dat salariul, ăsta e banii lui Dumnezeu ăia, trebuie să-i dai. Și banii lui Dumnezeu sunt după aia, după ce ajung în biserică, la cine ține punga, tot banii lui Dumnezeu sunt. Și El face ce vrea cu ei. Ne pune pe noi să facem ce vrea El cu ei. Și noi. Problema nu e la acolo, că nu acolo vreau să ajung. Problema e că ne uităm către oamenii ăia, că eu știu foarte mulți creștini care au plecat de prin biserici din cauza asta. Mi s-a dărâmat temelia, că eu mă uitam fix la ăla și, cum să zic, ăla era modelul meu de viață. Și uite, ăsta fură bani, eu nu mai vin la biserică. Terminat, am renunțat, mă duc în pădure. Mă duc la altă biserică care face la fel. Mă duc pe vârful muntelui să fiu doar eu cu Dumnezeu. Și ești împotriva cuvântului. Că zice că singurătatea nu e de la Dumnezeu. Nu. Trebuie să fii cu frații tăi. Venim la biserică să ne închinăm lui Dumnezeu. Asta e un aspect. Și celălalt e să avem părtășie unii cu alții. Pe vârful muntelui nu poți face asta. Suntem atât de dezamăgiți de oameni și noi credem că motivele sunt pentru că oamenii aia greșesc, dar de fapt motivele sunt că noi nu facem ce trebuie. E treaba ta să te uiți la oameni? Nu e. 100% nu e. Și scrie în Biblie să nu te uiți. Ce credem noi că Biblia e opțional? Luăm numai ce versete ne convin. Dumnezeu mă binecuvintează. Asta îmi convine. Doamne, mi-ai dat și de-aia, mi-ai dat, mai dăm și de-aia, că mai întrebe și aia. Astea ne plac. Dar alea cu dacă crezi și nu faci fapte bune, credința e moartă, asta nu ne place. Și zicem noi în mediile creștine că scrierile apostolului Iacov sunt foarte grele și nu prea ne băgăm cu ele, că de fapt nu sunt grele deloc. Scrie negru pe alb ce trebuie să faci, e foarte simplu. E foarte simplu. Și am citit și am recitit. Sunt simple lucrurile. Ce zice apostolul Iacov, e chiar simplu. E mai complicat ce zice Petru. La Petru e mai complicat, pentru că trebuie să ai o anumită înțelegere ca să pricepi ce zice. Nu vrem să facem decât ce ne convine. Aia îmi place, aia fac. Nu îmi place. Pentru că oamenii cu un comportament imoral sunt ceva oribil în ochii lui Iahve, dar el este prieten cu cei care sunt corecți. Proverbe 3, 32. Oribil Oamenii cu comportament imoral. Ce înseamnă comportament imoral? Că noi acum ne gândim la imoralitățile sexuale pe care le fac diverse minorități. Au început cu nume LGBT și după aia au mai adăugat Q+, R și cred că o să mai tot adauge tot felul de nume până când, nu știu până când ce. Dar nu mă refer la asta. Da, și ei sunt. Sodoma și Gomora, ei erau. Dar comportament imoral ce înseamnă? Că nu e vorba numai de imoralitatea aia. O să explic ce înseamnă imoral, explicând ce înseamnă evlavios. Evlavia e un cuvânt așa, din afara sferei vocabularului nostru uzual. Ce înseamnă să fie evlavios? Să spui baticul pe cap, să vii la biserică, să stai așa? Nu. Nu. Nu e aia. Evlavia e atunci când consideri că toate lucrurile pe care le primești în viață, bune sau rele, sunt îngăduite de Dumnezeu. Lucrurile bune vin de la Dumnezeu și celelalte sunt îngăduite. Aia este evlavia. Mi-a murit copilul, mi-a murit soția, Dumnezeu a îngăduit să se întâmple lucrurile alea. E natural să te întristezi, e natural să plângi, dar nu e creștinește să reacționezi urcându-te pe vârful muntelui. Nu e creștinește să intri în depresie. Evlavia e atunci când accepti că Dumnezeu e în control și că El e la cârma tuturor lucrurilor. Evlavia nu e asta, aia se numește ipocrizie, când vii la biserică și te dai cel mai sfânt și tu nu ești acasă sfânt. Aia e altceva, e cu totul altceva. Fără discuție că e de dorit să fim așa la biserică și să fim și acasă la fel cum suntem în biserică. Mi-aș dori pentru toată lumea chestia asta. Imoralitatea e cumva opusul evlaviei. Imoralitatea e atunci când faci un lucru rău crezând că este... Mi-a tăiat fața, mă duc și tai și-o fața lui. Lucruri mici. Mi-a tăiat fața, îl claxonez până când se arde claxonul. Adică în loc... Eu nu-mi jur că eu sunt creștin, dar îl claxonez de la terminat. Aia se numește imoralitate. Yoghinii nu fac. Yoghinii fac... Și gata, s-au calmat. Dar noi creștinii... Pavel era un om emoțional, foarte emoțional. Zice la un moment dat, pe Epafrodit l-am lăsat la Milet, bolnav. Era bolnav la Milet, Epafrodit. Dar Domnul și-a făcut milă de el ca să nu mai am o întristare. Îi păsa de Epafrodit. Îi păsa de corinteni. Scrie... 11 8 capitole în prima epistolă către Corinteni, scrie 8 capitole în care sunt cele mai emoționale capitole din Noul Testament. Era un om extraordinar de emoțional. Se supără la un moment dat, zice, vreau înaintea cezarului, cine ești tu? Pavel era un om emoțional. Și-a trăit toată viața emoțional. Noi în traducerea Cornilescu, când îl citim pe Pavel, nu prea îl vedem așa emoțional, îl vedem mai degrabă rece ca om, pentru că era învățat, nu? Era un om extraordinar de deștept. El nu pare emoțional, dar era. Pentru că dacă citim în amănunt lucrurile cu care ne-am obișnuit de când eram copii, harul și pacea și harul Domnului nostru Iisus Hristos a devenit o șiruire de cuvinte. Vă salut cu toată dragostea. Și o fi și asta. Mă iubește. Nu. Nu era o înșiruire de cuvinte, era o trăire a lui Pavel. Presupunem că Pavel a scris Romani în capitolul 16, este un capitol extraordinar de emoțional. Extraordinar de emoțional. Și o să amintesc acum doar despre Priscila, zice, spuneți-i sănătate Priscilei. Modul în care spuneau sănătate unii altora nu era așa, Dumnezeu să te binecuvinteze și a plecat. Nu, era cu o îmbrățișare și cu o sărutare sfântă. Așa se salutau, Așa îi spuneau sănătate. Era ceva extraordinar de emoțional. Oamenii simțeau dragostea celorlalți. Nu era așa. Și Pavel simțea toate lucrurile astea. Imoralitatea e să nu le simți așa. E să le mimezi. Tot imoralitatea și aia. Nu trebuie să faci tot felul de lucruri care se aud acum, care sunt interzise chiar și social. Nu! Imoralitatea se referă la lucrurile astea foarte, foarte mici. Se pusese problema la un moment dat, a pus Mihai la o întrebare, ce înseamnă sfințirea? Și n-am apucat să răspundem niciodată la ea. Nu am pretenția că voi răspunde eu acum, dar o să spun în câteva cuvinte că sfințirea sau sfințenia, drumul de sfințenie pe pământul acesta, sfințirea continuă, înseamnă exact asta, renunțarea la imoralitate, renunțarea la mândria proprie și acceptarea, golirea minții, că ea răspunde expresia asta, golirea minții de ea însăși. Cum spune Pavel în Coloseni 2, versetul 3. Golirea minții de ea însăși. Noi ne concentrăm pe versete numai cam zice, o tendință de a lua fragmente din versete, nici măcar cât un verset dintr-un context, dar fragmente din versete și să le punem pe Facebook și pe, ne trimitem unii altora. Ia uite, frate, cum e. Dar citește tot contextul. Niciodată nu scoți versetul din context. Niciodată nu scoți o frază dintr-un verset. Niciodată nu scoți, n-ar trebui să le scoatem. Și încă o chestiune, cuvântul lui Dumnezeu este cumva inamovibil. Nu poți să-l iei numai ce-ți convine și ce nu-ți convine, nu îl iei. Și nu e nici opțional. Niciun cuvânt din Biblie nu e opțional. E o expresie, mă închin cu frică și cu tremur. Nu mai știu exact cum e, cu frică și cu tremur. Avem tendința să ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. A, pe dacă eu cred și cer, Dumnezeu îmi face. Nu. Nici pe departe. Da, dar eu am credință. Cum vine asta? Cum e credința aia pe care o ai tu dacă e împotriva voiei lui Dumnezeu? Nu se potrivește. Nu merge, nu e biblic. Trebuie să renunțăm neapărat la ce simțim noi în sufletul nostru și să ajungem să citim ce scrie în Biblie. Pentru că e o chestiune, dacă sufletul conduce Duhul, s-a terminat. S-a terminat. Duhul trebuie să conducă sufletul. Pentru că sufletul vede tot felul de lucruri care îi plac și tot Iacov zice că nu, Dumnezeu nu vă ascultă rugăciune pentru că voi cereți ca să împliniți, să epuizați în plăcerile voastre. Și în poftele voastre. Îmi place ceva și zic, Doamne, vreau aia. Păi, dar n-a zis Domnul Iisus că tot ce cerem o să primim dacă cerem cu credință? Acum, dă-mi Mercedes-ul ăla că îmi place neapărat. Cred că o să mi-l dai, Doamne. Și Dumnezeu nu ți-l dă. Trece o lună, trec două, trec cinci, trec 50 de ani și tot cu gândul la Mercedes-ul din tinereție. Și nu mi-a dat Domnul. Nu mi-a dat Domnul. Nici nu știi ce să mai crezi. Păi, dar Dumnezeu îți dă când credința ta e după voia Lui. Sunt două feluri de credință. Sunt mai multe. E credința mântuitoare. Crezi că Domnul Iisus a murit și a înviat. Te-ai pocăit. Al doilea tip de credință, sau alt tip de credință, e una mult mai... E credința ca dar duhovnicesc. Nu toată lumea o are. Ca dar duhovnicesc, ca dar de la Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt îți dă credința ca dar și nu ți-o dă oricum, trebuie să îndeplinești niște criterii. Sunt scrise, nu o să le reiau acum. Dar când îți dă credința ca dar, atunci va fi urmată de semne și minuni. Va fi urmată de vorbirea în limbi, să zicem. Va fi urmată de vindecări miraculoase, va fi urmată de tot felul de lucruri pe care nu ni le imaginăm acum, pentru că nu putem să ni le imaginăm. Asta e credința pe care Dumnezeu o controlează. Ce crezi tu, e ce crezi tu. E ce crede sufletul tău. Dar ce crezi tu în acord cu voia lui Dumnezeu e cu totul altceva și nu are legătură cu sufletul. Vă spun cinstit, nu are legătură cu sufletul sau cu ce vrem noi. Nu are legătură. Mă doare spatele. Nu, mă doare, la propriu mă doare spatele. M-am trezit dimineața și m-am făcut ceva mișcare, mă doare spatele și m-am gândit. Dacă nu pot să merg la biserică astăzi pentru că mă doare spatele, e o problemă. Trebuie să mă mișc, să... M-am mai durut acum câteva zile, dar n-am putut să mai respir. Așa de rău. Și m-a rugat și am zis, știi că vreau să merg, Doamne, la biserică. Știi că trebuie să merg la biserică. I-am durerea asta de spate. Dar dacă nu mi-o iei, accept așa. Asta este modul în care eu am înțeles că lucrează Dumnezeu prin credința mea. Credința că Dumnezeu e în control. Asta e Evlavia. Credința că Dumnezeu știe mai bine ca mine toate lucrurile care mi se întâmplă. Credința că Dumnezeu știe exact de ce se dărâmă temeliile ca să nu mai pun încrederea în ele. Trebuie să învățăm bine că gunoaiele lumii astea dispar imediat. Mai trăim un pic și s-a terminat. Elisei a murit. Pe Ilie răpise Dumnezeu. Dar Elisei a murit. Cum a murit Elisei? Era proroc. Putea să moară, cum scriem în Proverbe, că cei buni se vor stinge în putere. Dar nu, Elisei n-a murit așa. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Și ne gândim, cum s-a îmbolnăvit Elisei de o boală? Cum adică? Păi, dar el era proroc, el vorbea cu Dumnezeu. S-a îmbolnăvit de o boală? Dar nu putea să-i ceară lui Dumnezeu, Doamne, ia boala asta de la mine măcar să... Cumva să răpească, să într-un fel. S-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Cum s-a îmbolnăvit de o boală? Pavel a fost omorât prin decapitare. I-au tăiat cap. Dar înainte să-i taie capul, a fost prin temnie, prin închisoare, a stat acolo ceva vreme în închisoare că a apucat să scrie toate epistolele. A fost bătut, a fost... Citiți în 1 Corinteni 11. A trecut prin extraordinar de multe lucruri și Dumnezeu l-a lăsat să treacă prin toate alea. Păi, dar nu era Dumnezeu care îl purta în carul lui de biruinți? Asta e traducerea Cornilescu, e puțin diferit, dar harul lui Dumnezeu îl ținea pe brațe. Nu putea să nu îi se întâmple niciun rău, scrie în Biblie treaba asta. Și totuși s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Oamenii se îmbolnăvesc, mor. Dar dacă moartea aia e doar o moarte a trupului, urmând ca odată cu răpirea să fie înviați și răpiți, asta nu e rău. Asta e foarte bine. Și mai e o chestiune pe care noi n-am pus-o deloc în calcul. Eu o iau în calcul și cred că ar trebui să o luăm fiecare. Recent citeam de o soră extraordinar de credință. Toată lumea vorbea extraordinar de bine. Avea copil acasă, avea soț credincios, se ocupa de lucrarea lui Dumnezeu, a făcut o revistă, Persida, o revistă pentru creștini, pentru femei, și a murit. S-a îmbolnăvit și a murit. A murit în floarea vârstei, 30 și ceva de ani. Și a lăsat acasă soțul și copii. De ce Dumnezeu a îngăduit asta? Noi ne gândim la ăștia care rămân. La oamenii care rămân, ăia care s-a dus, a murit, s-a terminat. Ce se întâmplă cu ăștia care... Dar ia gândiți-vă la cel care a plecat. Gândiți-vă la cel care a plecat. Viața pe pământul ăsta e o fericire doar dintr-un anumit aspect. Că ești fericit în Duhul tău pentru că l-ai pe Hristos. Dar în trup, trăind pe pământ, nu e nicio fericire. Că trăiești aceleași probleme, aceleași necazuri, aceleași munci, aceleași dureri de spate, aceleași dureri de picioare, aceleași o grămadă de lucruri. Dacă Dumnezeu îngăduie să te ia la 30 de ani, când ești în floarea vârstei cumva, ca să nu te chinui o grămadă. Sunt o grămadă de oameni care se chinuie pe pământul ăsta. Există expresii, vai, în sfârșit l-a luat Dumnezeu, în sfârșit l-a luat că nu mai era. Sunt o grămadă de oameni care se chinuie. Și eu cred că Dumnezeu te ia de pe pământul ăsta atunci când ți-ai terminat lucrarea. Atunci când ai O să spun ceva, înainte să mă criticați, gândiți-vă bine la asta. Înainte te ia când ai terminat de făcut toate faptele bune pe care ți le-a pus înainte să le faci. Când toată lucrarea ta s-a terminat, pe pământul ăsta, te ia. Pentru că ia pe oameni foarte tineri, extraordinar, pâinea lui Dumnezeu. Era omul ăla, cum să-l ia tu pe ăla Dumnezeu, pe ăștia răi nu ia și pe ăștia buni, uite cum. A murit la 30 de ani. Cum a murit? La 33 de ani jumate a murit unchiul meu. Era, nimeni n-avea un cuvânt rău de spus despre el. Un cuvânt rău. Era o minune pe pământ. Și Dumnezeu l-a luat la 33 de ani jumate. Pe fata asta la fel. Pe alții, foarte tineri. Și avem de spus numai lucruri bune despre ei. Cum se întâmplă asta? Atunci când credința e moartă? Nu. Când credința e moartă, te lasă să trăiești până să termină corpul ăsta. Că poate mai face și tu ceva bine pe pământul ăsta. Poate mai face ceva bine. Despre asta e predica de azi. Despre faptul că David fugea pentru că oamenii ăia trăgeau cu săgeți în el și l-au alergat 21 de ani și el a mai făcut și bine în timp ce fugea. Și despre faptul că noi trăim în fiecare zi pe pământul ăsta și nu ne alergă nimeni și nu avem responsabilitatea faptelor pe care Dumnezeu ni le dă să le facem. Despre asta e. Haideți să ne ridicăm în picioare și să avem un moment de cercetare fiecare în dreptul nostru și să ne gândim la, nu o iau în urmă nu știu, luni de zile, o iau în urmă doar cu o singură săptămână. Gândiți-vă la lucrurile pe care trebuia să le faceți, trebuia să le facem, faptele bune pe care trebuia să le facem în urmă cu o săptămână, în săptămâna asta care a trecut și nu le-am făcut. Cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu veniți. Și gândiți-vă la faptul că a mai murit un pic credința când n-ați făcut lucrurile astea pe care Dumnezeu v-a pus să le faceți. Folosim resursele noastre egoist doar pentru noi. Haideți să ne rugăm și să îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru modul în care ne comportăm, unii cu alții în general, pentru modul în care ne comportăm cu noi înșine și mai ales pentru modul în care ne comportăm înaintea Lui. Și să-i cerem înțelepciune, să facem lucrurile așa cum trebuie să le facem în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze într-un mod deosebit cu înțelegerea că credința fără fapte e moartă. Să înțelegem bine lucrul ăsta. Și să ne binecuvinteze și cu toleranță, așa cumva, unii cu alții, ca să putem să ne acceptăm așa cum suntem, fără să vrem toată ziua bună ziua să plecăm în pădure sau pe vârful muntelui. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.